Politici jsou syčáci, kteří prostě jenom hrabou pod sebe.
A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.
Buďme o poznání méně neurovalí.
A to už je příliš pozdě a...
No tak pana Lábu se sem dělal párkrát, jenom tady, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázně herec, no v té televizi ten dneska, jako je rudej.
Šťastně, ať jsou všechny bytosti. Om. Hele, Jarouši, jaký to má vlastně všechno smysl?
To je, vole, jasný, ne, vole, chlást, vole, fotbal, ne, hokej, auta, vole, jsem tam nějaký ten sex a pohoda, ne, vole, to je jasný, vole, ne.
Tak muži už to mají zřejmě vyřešené, ale co my? Pokud chceme něco změnit na postavení žen ve společnosti, musíme nejdřív přesně vědět, co chceme měnit a jak. Pojďte si o tom popovídat na diskuzním fóru www.kvovadisfemina.cz a pomozte nám najít správnou cestu. www.kvovadisfemina.cz.
No a vy dneska, milí posluchači Rádia 1, nemusíte jít na žádné fórum. Můžete poslouchat Rádio 1 a všech těchto témat se účastnit tady s námi. Vítám srdečně ve studiu své... A už jsme u toho, své dnešní hosty, nevím, jak bych to řekla v ženském rodě.
Hostky, no.
Host, to radši ne. Vítám tady Marii Hajsovou a Adélu Puršovou, které si budou s námi tady povídat o projektu Quo Vadis Femina. Dobrý večer. A já bych rovnou začala tím, protože ten spot, který jsme si pouštěli, řekla bych, na spoustu lidí může působit poměrně kontroverzně, konfrontačně. A zatím v takovém průvodním textu, které jste mi poslala, Marie, když jsme se domlouvali, tak tam stálo pojednání o různých několika málo společenstvích na světě, kde muži a ženy žijí pěkně v harmonii, spolupracují při budování svého společenství. Tak jak to, že když takovými pěknými slovy líčíte tu ideální, já nevím, ideální spolupráci mužů a žen, tak co potom s takovým spotem?
No, ten spot byl vytvořen na českou společnost, která ideální není a byl takhle záměrně provokativní, aby prostě na sebe upozornil, že jo, když byste to udělal úplně bez zubé, tak se toho nikdo nevšimne. No a ta česká společnost má k ideálu daleko, takže se použil takovýto kontrast.
Všimnul si toho někdo?
No, všimnul. Tak víte co, vždycky to je tak, že ti lidé, co tak to vezmou s tím nadhledem, že to opravdu je nadsázka, tak ti mlčí a pak se toho všimnou ti, co opravdu jsou takový šťourové nebo co jim nic nezůstane jako nepovšimnuto, no tak ty nás, to už jsem tady jednou říkala, ti nás udali do Bruselu. No.
No a jak to dopadlo? Možná někteří posluchači se pamatují, jak jste povídala, jak
no,
jste udaná.
No, přišlo mě high importance z ministerstva práce, abych rychle vysvětlila, co jsem to teda v podstatě takhle zadala. Tak jsem vysvětlila, že jsem přesně vybrala nadsázku, aby to upoutalo na situaci, že jo, v české společnosti, a v podstatě si myslím, že jsem to vysvětlila, i z ministerstva práce to v celku pochopili, protože já jsem ten text kdysi zveřejnila v dotačním věstníku, kam píšu deníček projektu, takže i se s tím mohli seznámit čtenáři z různých úřadů městských a tak, a nikoho nepohoršil, v podstatě to všichni vzali tak rozumně. No a myslím si, že to šlo ku tomu komisaři do Brusela už zpátky, nic jako další reakce nebyla, tak doufám, že už to je za námi.
Tak nicméně od vás posluchačů samozřejmě reakce rádi uvidíme, ano, uvidíme, protože ozvat se nám můžete skrze ICQ nebo skrze náš e-mail studio@radio1.cz. Pokud vás cokoliv zajímalo o projektu Quo Vadis Femina, tak se ozvěte. No a o čem si teda budeme povídat? Quo Vadis Femina, kam kráčí české ženy? Mají nějaký cíl, mají nějakou představu, co by chtěli a jak moc jim to ta společnost naplňuje, jak oni sami se podílejí na tom, co by chtěli dělat? Došli jste k něčemu?
No tak rok a půl práce, v podstatě setkávání různých generací žen, v počátku dost takových rozpačitých a i obtížně organizovatelných, tak jakoby vyústil v nějaký jakoby závěr. Já bych možná předala slovo kolegyni, která zpracovávala veškerá ta setkání a zapisovala, tak jestli chceš k tomu, Adélo, něco
no,
říct.
Já bych možná teda ještě, než se dostaneme k výsledkům, tak možná jak to vůbec probíhalo, protože řada posluchačů asi neslyšela před časem náš krátký rozhovor někdy ve čtvrtek odpoledne, tak jak vůbec se dělá takový projekt, jak se hledá společná vize českých žen?
No tak asi se může hledat různými metodami, různými způsoby. Já vám prozradím svoji techniku. Tak já jsem to vymyslela tak, že se bude scházet asi tak do 30 žen, protože širší skupinu neskoordinujete nebo nemůžete nějak facilitovat, moderovat. No a vymyslela jsem to tak, že se nejdřív setkávaly ženy v různých věkových jakoby kategoriích. Nejdříve přišly kolem 50, pak po 60, pak nejmladší, pak kolem té 30, protože život ženy je určován biologicky. Jo, jak máme děti, nebo nejdřív jsme dcerami, pak jsme matkami, že jo, babičkami. Ten náš život opravdu je určován biologicky. U muže ten vyroste, vystuduje, dělá si svoji práci, svoji kariéru a má to v podstatě nalajnovaný. Ty jeho zájmy, to jsou jak šuplíky u stolu, že jo, a ta žena, ty děti, to tam je jeden ze šuplíku vedle těch peněz, práce, že jo, a koníčku fotbalu. Ale my to máme, jako my ty dominanty, nebo ty priority máme v podstatě daný tím, co musí být hotovo, že jo, když ty děti musí být nakrmené, musí být oblečené, musí být čisté. Takže ty zájmy opravdu byly rozdílné, takže jsme to brali nejdřív po tom věku, kdy opravdu ty priority byly u těch nejstarších žen. Taková výchova, vzdělání, ty už viděli ty slabiny společnosti a věděli, co by společnost potřebovala, ale také věděli, že ta jejich moudrost nebo ten nadhled, ta společnost je ignoruje, nebo nejsme viditelní, že nad 50, že už jakoby tady tu společnost nevnímá. Ty ženy kolem 50, ty tak spíš hledali sami sebe, jakoby, že už odchovali ty děti, že děti jsou z hnízda a teď teda co se zbytkem života, jak ho užitečně naplnit, tak tam hodně i padaly takový už to duchovno a prostě takový úplně jiný nápady oproti té materiální společnosti, ve které žijem. Ženy kolem té 30, 40, ty mají děti, rodinu, ty nevědí, kam dřív skočit. To je opravdu, to je v zápřah, že jo. Teď je ještě ty požadavky, aby jsme byli soběstačné, že jo, aby jsme všechno stíhali a byli přitom krásné a byli doma prostě atraktivní. To je opravdu, to je takovej nápor, že ty jsou 30, 40, to je hodně náročný věk.
A vy teď chcete ještě, aby ženy měnily společnost, no tak.
No, to je.
To jste jim teď naložila.
No, ale víte co, ne, to je, já třeba teďko zrovna jsme chystali článek do novin a tam jsme dělali takový jakoby historii ženského hnutí a já jsem přesně jsem to dělala s kolegyní a tam jsem viděla, jak furt ženy. Ale víte co, oni, jestli muži nezbrzdí. A jestli muži, jako oni muži se nám taky vezou po zádech a ty své kariéry a prostě ty svoje koničky budou na tom, že my po nich uklízíme, že my prostě jim vytvoříme ty podmínky. Tudíž oni, aniž by to bylo někde pojmenováno, popsáno, tak oni jsou slavní, úspěšní díky tomu, že my jim kryjem záda, že my prostě jim žehlíme ty košile a pereme ty límečky a tak, ponožky a podobně. Jako, tak to není jenom naše věc, jako jak se to tak jako zní. To je věc celé společnosti a to je přesně tak i věc těch mužů, aby neměli, nedávali investice jen do aut, počítačů a já nevím, akcií a nemovitostí, ale aby i investovali tu svou nadbytečnou energii přesně do péče o druhý, o děti, o ty stárnoucí rodiče, aby prostě viděli ten svět kolem sebe i v té vztahové takové horizontální rovině a nejenom v rovině těch svých zájmů, toho, co oni chtějí, že jo. My musíme dělat, co se musí dělat, jo. Takže není to jenom na nás, jo. To je jakoby chyba si myslet, že my to všechno tak otočíme. Třeba náš první prezident, nejslavnější, byl velký feminista, že jo, Masaryk, ten velmi jako měl rád ženy a stavěl je nad muže, jako těma kvalitama. Bohužel nikdo v něm nepokračoval. On byl vychován matkou, totiž, která odhodla jako ty jeho znalosti, ty jeho schopnosti, takže ona ho podporovala, takže on viděl, že ona dokázala rozpoznat jeho potenciál, takže ho vedla. Pak měl Charlotu, on byl u porodu svých dětí, od malička se o ně staral, jako zajímal, no a přitom sám vzal vlastně si své jméno, že i ta symbolika, jak my měníme jméno, že měníme svou identitu, když se vdáme. On první byl, kdo si vlastně vzal jméno své ženy, takže v podstatě on byl Tomáš Garrigue Masaryk, ona byla Charlotte Garrigue Masaryk. A takže to bylo takový rovný, když to dneska by byla Charlotte Masaryková a jakoby potlačila to svoje, že ono se to zdá, že to je nezanedbatelný, že to je formalita, ale není tomu tak.
Dobře, to jsem teda nečekala, že se dostaneme až k Masarykovi dneska večer. Tak.
Všechno souvisí se vším.
Dobře, tak já vás možná nechám na chvíli vydechnout. Pod námi zní flamenko, které jste přinesla. Zabýváte se flamenkem? No, proč jste vlastně přinesla? Tančíte flamenko. No, tak to nám tady předvést bohužel nemůžete, ale můžeme si pustit jednu písničku a kdybyste se, milí posluchači, chtěli zapojit do diskuse, tak jste srdečně zváni. Povídáme si v zátiši s Marií Hajsovou a Adélou Pršovou o projektu Quo Vadis Femina, o tom, jak vidí současnou společnost české ženy. Jak k tomu došlo, že se u vás v kruhu nebo u kulatého stolu objevily ženy, kde jste na ně narazili? Byly to vaše známé nebo jste oslovili široké spektrum žen? A jak moc nebo jak rádi se toho projektu zúčastnili? Jestli to pro ně bylo těžké se rozmluvit, začít se bavit možná o docela intimních otázkách?
No, sehnat české ženy, které by byly ochotné otevřeně hovořit o širokém spektru svých problémů, nebyla zdaleka samozřejmost, nebylo to opravdu jednoduché. A my jsme v zásadě první kulatý stůl zorganizovali se ženami, které kdysi se zúčastnily diskuze na téma znevýhodněné skupiny žen na pracovním trhu, což byly takové ženy právě od 45 let zhruba do toho důchodového věku, které se ocitly jako v rizikové situaci, že už neseženou práci, že už jsou de facto nezaměstnatelné. A tenkrát to byl, jako spoluorganizovali jsme to vlastně s jinou ještě organizací. A ty ženy, ať se měly vlastně vyjadřovat hlavně k takovým záležitostem profesním, pracovním, právním, tak najednou začaly tak jako velmi otevřeně a ze široka mluvit o svých životních příbězích a zkušenostech a podobně. A myslím, že tehdy právě vznikla ta myšlenka, že by se nám líbilo tyhle ty kulaté stoly dělat i na další témata a že určitě by vyplynulo spousta zajímavého jaksi informací od žen, které by se k nám běžně nedostaly. Takže takhle asi nějak vznikla ta myšlenka. A my jsme tady potom ty kulaté stoly rozčlenili do různých tematických kategorií a schánili jsme ženy, no v prvé řadě ty, které mají zájem. To znamená, hodně to šlo přes naše známé, přes osobní kontakty, bývalé spolupracovnice.
To bylo upozornění na to ťukání prstínkem do stolu. Čistě ženská záležitost.
Tak.
No, vy jste se ptala na co?
Prstínek nás rozhodil z konceptu. Jak vlastně ty ženy se k vám dostaly? Kde jste kde byl někde nějaký nábor v novinách? Přijďte si k nám postěžovat.
No, jako různě. Různě jsme i tak, že jsme to povídali, že i v různých rádiích a i jsme tak jako psali různý články. Ale hlavní to bylo přesně naše známé, známé našich známých a ty zase přivedli další známé. A tak třeba tam přišly ženy ze strany Rovnost šancí, která je zklamala, tak přišly k nám. No, tak nakonec se tak jako vykrystalizovalo vždycky takové jádro třeba 10 žen, které chodily opakovaně a tím, že jsme měli ty různé věkové kategorie, tak jsme scháněli vždy nové. No, byla to dřina, jako to Adela řekla správně, že to není vůbec jakoby jednoduché.
A jak to potom probíhalo? Protože když se sejdou ženy, tak asi začnou povídat jedna přes druhou, anebo to vypadá jinak, když se dělá něco jakoby výzkum?
No, já jsem kdysi absolvovala takový kurz takového jakoby time managementu, řízení času a přesně práci se ženami, kdy se v podstatě prokázalo, že ženy, když mluví třeba ve skupině s muži, tak se téměř nedostanou ke slovu, jo, ač ten pověst je opačná. Ale že je nám bráno slovo a my, když mluvíme, tak se máme potřebu omlouvat a prostě ospravedlňovat a tak různě. A ta metoda spočívala v tom, že v podstatě v tom kruhu žen, v tom kruhu toho kulatého stolu, každá dostane 4 minuty, aby to bylo spravedlivé. S tím, že ty 4 minuty patří, ať mluví nebo mlčí, protože že jo, někdo je jednoduchý, je hotov 2 větami, někdo naopak je analytický a prostě potřebuje těch věd 250. Takže ty 4 minuty je takový limit. No, tady se pravda, když se to dělávala v minulosti, tak se vytvoří taková velká atmosféra důvěry, protože to ticho, minuta ticha, to je čas, že jo, dlouhej. Takže tady jsme nedělali úplně to důsledné, že bychom dodržovali i ty minuty ticha, protože přece jenom jsme, to se tak hodí ta metoda do 15 žen, když my jsme jich měli těch 25, tak to působilo rozpaky, obzvlášť pro ty, které nikdy neměly nějaké komunikační techniky nebo nezvládaly tyhle ty techniky.
Takže se hodně mlčelo? Nebo mlčelo
by se, kdyby... jsme to spíš, to bylo po kruhu a každá měli jsme taková témata na flipchartu napsaná, která si mohli řešit a když je vyčerpala, tak se šlo dál. Spíš jsem pak hlídala ten limit, aby někdo si neobsadil čas těch druhých, jo, aby nemluvil příliš. No a řešilo se tam, jako nejenom, že jsme probírali ta témata, jak jsou na webu, ale tam se opravdu zabíjelo více much jednou ranou, že se ty ženy i učily prezentovat, že pak třeba, že jednak mluvili před těmi druhými, což ne vždy dneska ten komunitní život není nějak takový pestrý, že ženy se moc nescházejí, nebo tak
maximálně. Měli ostych se takhle před sebou otevřít a něco říct?
No já nevím, měli ostych, Adela?
Tak myslím si, že bylo tam řada takových rozpačitých chvilek, pochopitelně, když dostanou třeba jako předem určené témata.
Možná bychom mohli zmínit ty témata, protože asi ne každý má otevřené vaše stránky a tak aspoň některá z nich.
No, ty témata jsme v podstatě koncipovali na základě případových studií, které obsahuje naše publikace, ke které se doufám ještě dostaneme v průběhu rozhovoru.
Ano, napíšu si poznámku publikace.
A rozhodně nejde o témata nahodilá, ale na témata, která tak jako přirozeně vyplynula z naší dlouholeté už práce se ženami. A to je jednak téma domácí práce a vůbec všechno, co souvisí s chodem rodiny a domácnosti. Potom v podstatě kariéra a finance. No, potom společenské vazby, my třeba tomuhle tomu tématu říkáme společensky závislá a je to téma široké, do kterého spadá opravdu jako široká síť společenských vazeb, postavení ženy ve společnosti.
No ale to je zrovna téma, které u vás na webu na diskuzním fóru není příliš diskutováno, zatímco téma, kdo vládne světu, je mnohem populárnější.
Protože je takové mnohem konkrétnější, asi, že třeba pod tím tématem společenská závislost, což víme i z těch kulatých stolů, právě moc lidi nevědí, co si mají představit. A možná tady kolegyně, která vlastně ty témata pojmenovávala, tak by vám asi řekla, co tím bylo myšleno.
No, mně přijde, že možná člověk nechce být příliš společensky závislý, ale vládnout světu, kdo by nechtěl.
No, já jsem tím myslela, víte co, mě vždycky zajímá jakoby ta syntéza, nebo ten celek, jako uchopení celku, protože to postrádám, že vůbec aspoň snahu, i když je to dnes těžké. A já jsem tím myslela v podstatě i to takovou, co by se dalo říct jiným slovem, jakoby ekologie, jako ty vazby, že dneska tady vidím tu vodu na stole, že jo, tu si nenaberu ze studánky, ta jde ke mně složitým procesem, že jo, nějaké těžby někde, PET lahve, prostě distribuce po supermarketech, koupí někdo ji dostane z tu, to je prostě takový systém, že jo, nebo když se k vám dostanu autobusem, to už je dneska takový systém provázanosti, jakoby dneska všechno už tak je propojené. Ne, že svítí tady světlo, jo, počítače a tak, ale jak je to, jak jsme prostě propojení, jak je to propojení citlivé, jako už si vemte, vypadne elektřina
a skončili
jsme nejenom my, ale prostě je problém a je krize, že jo, je to prostě všechno, jo, velké škody všude různě napáchané, takže vůbec jakoby uvědomění si toho, ty propojenosti, té provázanosti systému, ve kterém dneska žijem, ale ono to je, jakoby to existuje, ale to uvědomění si toho je velmi malé, to už jako vidíte z toho, že to lidi vůbec nechápou, vůbec si to tak jako nepřipustíme, jak ten chleba, který denně jíme, jaký proces musí absolvovat, že vůbec netušíme.
No, ano, když se to člověk uvědomí, tak to není zrovna radostná představa.
No, je to, no, ale jak je to třeba si to uvědomit, jako žít vědomý život, že jo, ne, tak jako nevědomý a pak prostě někde náhodou ten systém selže a...
Dobře, a tohle teda jako s tímhle měly ženy problémy se k tomu nějak vyjadřovat, nebo, ne, jak, nebo ta situace na diskuzním fóru neodráží úplně to, co se dělo v těch...
Skoro odráží, tuhle tu společenskou závislost, to nakonec bylo tak, že jsem udělala jako jediný, já jsem se držela zpátky, jsem ty schůzky facilitovala, ale u této kategorie u jediné jsem udělala přednášku, kde jsem opravdu vysvětlila tu závislost jakoby historicky, jakoby že v tom čase i prostoru člověka na těch přírodních zdrojích, že na těch různých ideologiích, jak se to jakoby odvíjelo i na těch jako, jo, prostě celkově jsem to pojala trošku, že jsem i vysvětlila, jak se věci mají, abych usnadnila to pochopení celé šíře, prostě celé škály.
Dobře. A teda, když už jsem zmínila to diskuzní fórum, tak máte nějaký přehled, v jakém poměru se třeba těch diskuzí účastní muži a ženy? Jestli vůbec chodí muži na vaše stránky Quo Vadis Femina?
No, já bych řekla, že tam možná diskutují z poloviny, že hlavně po té reklamě tady u vás v rádiu, tak se tam objevilo jako opakovaně diskutující, že jsou to dost takový jakoby šťůrové, kteří tam dost analyticky rozebírají ty určité kategorie. Naše členky, účastnice s nimi polemizují, když to tam budete, jako byste tím šla vždycky jako to určité téma. No a někdy mi to připadá, jako já jsem za to docela ráda, to diskuzní fórum, některá na těch internetu bývají ta diskuzní fóra dost často upadla, jo, jako úplně takový, že už lidi nevědí, co roupama. Ale tady to furt ještě drží nějakou úroveň, že to úplně jako nespadá do takových...
Jde to k věci.
Jo, že to není úplně jenom tak žvanění. A tak já jsem docela za to ráda, prostě přicházejí tam vždycky, myslím, že s nějakou snahou jakoby rozkodovat, často z toho opravdu pramení takový určitý nepochopení, anebo takový to zasekání na těch pozicích, je to tak, jak já vím, jak já si myslím. A...
Setkáváte se tam i s katarzí, jakože někdo prohlédne a pochopí, že třeba je to úplně jinak?
Já nevím, ne. Studovala jsi to tak?
No, myslím, že většina těch názorů je tam spíš vyhraněná.
Každý se trvá na své.
Lidi přicházejí na to diskuzní fórum už z té pozice, že oni vědí. A co ještě mě teda jako poměrně zaujalo, překvapilo, i když nevím, jestli úplně mile, když se vrátím k tomu, tady onomu našemu reklamnímu spotu, tak k tomu se rozvinula poměrně velká diskuze na našem fóru. A téměř většina lidí, kteří tam proti tomu protestovali a tak nás jako napadli za to jako neetický projev, tak to byly ženy. A velmi často i ženy tak jako aktivní třeba v otázce emancipace, feminismu a podobně. A byli jsme tak jako nařčeni párkrát, že děláme ostudu vlastně feministickému hnutí.
Medvědí službu.
Medvědí službu. Takže a což jako já jsem se snažila tak všem těm účastníkům i účastnicím dali odpovídat a i třeba pokud byli někteří muži pohoršení, tak jsem se jim omluvila a psala jsem tam neustále dokola, že reklama byla s nadsázkou, ale že jako pokud se některého muže dotkla, že se mu tímto omlouváme. Ale zatím jsme nedostali k tomu, jak se teda omluvit ženám za tuhle reklamu.
No, nám to přišlo, že je to jako, přesně, že já jsem dostala tři nabídky tehdy od vás, že jo, také na výběr, která se dne, a tahle mě přišla, že jaká...
A to se vymýšlelo tady u nás?
Mm-hmm.
Aha. No to já vůbec nevím.
No, to se vymýšlelo tady u vás a přišly dvě takové na ten pracovní trh, takový to, co my zcela neřešíme. Já fakt jako bych ráda řešila tu podstatu, jo, tu, že s tím krkem, který si se otáčí hlavou a ta hlava rozhoduje, že jo, kam. Takže já jsem fakt se chtěla dotknout té podstaty, jako opravdu víme, co chceme, jako přemýšlíme o tom, máme na to vůbec čas, jako, nebo jenom vychováváme ty budoucí vojáky, aby někdo pak je poslal někam do boje. Takže já jsem to fakt chtěla jako pojmout opravdu jako z podstaty, ale bylo vidět, že i takovýhle, že mi to přišlo, je to jednoznačně jednoduchý, tak to bylo těžko pochopitelné.
No, možná, že někdo to vnímá jako tak zásadní téma, že o něm nelze ani žertovat.
Asi.
Tak. Já myslím, že si zase pustíme jeden kousek, pustíme si sestry Steinovy, to jsou takové, myslím, že ty to berou s humorem a kdybyste něco chtěli vědět, tak se ptejte.
Thank you. ještě teď vysaju ze života šťávu. Srpnová neděle, mochý to v hořčičáku. Grepovej džus a krestovaný šaty, tak jsem to chtěla, knízečko plný vaty, tak jsem to chtěla. Když nad kopcem se šeří skleničku kampáry v tom vetru před večeří, střelíčky na jehlách a tvý zarostlý tváře, ty roky, který nám už nikdo neodpáže, tak jsem to chtěla.
Tom, jak to je s tím ženským štěstím, tak vyplynulo něco takového z vašich kulatých stolů. Co by ty ženy teda vlastně od života chtěly? Jak by si to představovaly, aby to bylo tak, aby to fungovalo, aby se jim v tom životě líbilo?
No, asi taková ta dominantní myšlenka je, že by chtěli, aby byla opravdu taková harmonie. Jako chtěli, tak mají takové ty sny o takovém harmonickém soužití, lásky.
Co to jako znamená? Co si pod tím mám představit?
No, chceš k tomu dodat, jak to bylo přesně v těch záznamech, nebo jak jsme to zpracovali do logframeu. No, myslím si, že to bylo přesně v takovém tom stylu toho vyrovnání toho času. Jo, ty spolupráce na těch povinnostech. Mm-hmm. A zároveň toho podílu žen na rozhodování, jo, aby se vyrovnalo to, že muži budou víc doma s dětma a prostě uklízet a starat se taky o to, co nikoho nebaví, a ženy, že se dostanou do politiky, že ať už kvóty nebo nějakým způsobem, aby jsme mohli mluvit do toho, jak bude vypadat i ten vnější svět, že.
A opravdu by to chtěli dělat ty ženy, které tam seděly, protože tak jako ne každý muž jde do politiky, že jo, někteří opravdu chodí třeba na ten fotbal, někteří dělají jiné věci, někteří se věnují dětem, a myslím, že ani asi každá žena nechce jít, a mám pocit, že teda hodně žen opravdu jako nechce, že říkají, že by se mělo, že by měly být kvóty, měly by být ženy v politice. Otázka je, jestli by tam opravdu teda šli?
No, tahle ta otázka zrovna se teda na kulatých stolech poměrně dost diskutovala. A některé ženy se ptaly úplně stejně, jako se teď ptáte vy. Nicméně potom jsme se to tak nějak vyříkali, že tam často nemusí jít ani o účast vyloženě v té vrcholné politice, ale vůbec o jaksi zájem žen o dění kolem sebe, o veřejný život, o takovou to, jak by se jako účast na společnosti a na kultuře vlastně i z té druhé stránky.
No ale i tam padalo to, jako tam třeba někdo, když přišli třeba ty nové, tak které úplně přesně neznali ten proces, vždycky přišly nějaké nové na každý ten, na každé to setkání, tak třeba položil, a kdybyste šli do politiky, když o tom takhle mluvíte, tak jo, tam jsme měli jednu účastnici, která se aktivně jsou stránky www.prezidentka.cz, jo, tak tam už se tak jakoby diskutuje, která žena by byla vhodná jako protikandidátka prezidentovi, jako žena, aby se to vůbec objevilo. Takže jo, tak tam jako byly tam ženy, které určitě do té politiky se chystají, nebo by rády šly, nebo vědí, že musí s tou kůží na trh, že jednou ta otázka padla i na mě, no paní Islávy, toho nejnamluvíte. Jestli pak vy jste někdy, tak jsem musela, že jsem v roce 96 šla kandidovat do Senátu, abych prokázala tu jako odvahu nebo prostě ochotu nést tu svoji kůži na trh, ale byla
a tak těžký. Ona je taky lokální politika a vlastně ostatně to, co děláte vy, tak to je vlastně občanská angažovanost, mám pocit, takže v podstatě taky.
To je taky politika, no.
Jenom jde o to, kde se to, jestli jste třeba probírali, taky to, kde se to vlastně můžou ženy naučit. Nebo kde se to vůbec lidi učí takovéhle věci?
No, tak ono už dneska je možností spousta, že jo, je tady, teď jsou tady ty programy Evropské unie na rovné šance, letos je rok rovných šancí, takže tady to se přímo rozjelo, je Fórum 50 na 50, kde se vzdělávali političky, že jo, pro volby. Prostě jsou dneska už různé, jakoby i semináře, programy, projekty, jak jsem zmínila tu prezidentku. Je, tohle je, si myslím, věc jakoby možná. Otázka je potom druhá, jak to dostat jakoby do toho světa, protože ta politika je fakt mužská hra a ty ženy, které v ní dneska jsou, musí tu hru hrát, jako kdybyste chtěla hrát fotbal, tak musíte hrát podle pravidel, prostě, že jak je to nastavené a to je opravdu mužsky nastavené, takže ty ženy pak se divíme, že mluví, jak muži prostě jsou v těch partajích a musí mít držet stranickou disciplínu, takže tam je velmi obtížné, jak to prostě posunout, jak to pozměnit, co s tím jakoby udělat, aby ten náš hlas tam mohl zaznět, aby jsme, když tam budu chtít, tak abych se nestala opravdu tím mužem sukních, jenom protože prostě to je systém, který už jako ty lidi formuje nebo i deformuje. Jo.
Tak možná jde o to, aby byla ochota naslouchat tématům, se kterými třeba, aby ty ženy vůbec jednak přinesly témata, která je zajímají, která možná generujete vy na vašich setkáních. A...
Přesně, aby tady my, jako tím mým takovým jako hlavním cílem bylo nějakým způsobem jakoby naformulovat tu tak jakoby bez zábran, že jo, ty naše priority nebo to, co my cítíme jako důležité. No a pak samozřejmě ještě potřeba najít dostatečný nástroj, jak je dostat ven, nebo jak s nimi, jak je začít prosazovat, ale já ještě ani nemám ambice vytvořit nové desatero, tak to dneska nefunguje, že jo, ta společnost dneska není, takže by nějaký nový mesiář se objevil a nový desatero a teď to zase dalších 2000 let jelo podle nějakých nových jakoby pravidel. Spíš tak, jak to teďko teda zpracováváme i do tisku, tak to bude jakoby slovo do diskuze.
A jak to teda bude vypadat? Protože tak tady jsme došli zatím jako harmonické soužití, dělba času a podobně. Jak to potom vypadá, když se to prezentuje v té terminologii, která zřejmě, jako nevím, jestli zůstává vaše, tak jako si tady povídáme, nebo jestli to musí být v té formě, tak jak se ty věci publikují?
No, helejte, tady já taky to pořád řeším, já to vymýšlím za chodu, jo, nebo prostě ze dne na den, není to nějak, že bych 2 roky dopředu nebo 10 let dopředu věděla přesně, co se bude dít, ale tady teď teda jsem i vymýšlela, že to otisknem tak, jak máme tu metodu, ten lockframe, trošku je to jakoby projektový jazyk, nebo teď ještě to musím dostat ke korektuře, ale a nakonec jsem uvážila, že to vyjde v té jako součást té publikace, kterou jste četla, která je takový pelmel, že jo, ale...
A co je to teda za publikaci, když jste zmínili publikaci, mám poznámku zmínit publikace, tak...
No, je to v podstatě výstup toho projektu, jmenuje se to stejně Quo Vadis Femina vyjde, tak asi koncem září bude mít křest na konferenci 10. října a tam by teda mělo být jednak ten výstup, jednak i ten, co se řešilo na těch kulatých stolech, ale já tam do toho zahrnula, protože mně připadá, že to je takový komplex, my nemáme svoji filozofii, my nemáme svoji historii, my prostě, že ty
jako ženy, my jako ženy.
My jako ženy, jo, my prostě, že jo, 100 let se chodíme do školy, nebo jako to, my máme jako to, že jsme se nemohli vzdělávat, já nevím, necelých 100 let máme volební právo, prostě můžeme volit, být voleny. Takže my tady máme ohromný deficit jako vůbec toho našeho vnímání světa, to není pojmenováno, jo? To není promyšleno, prostě to tady chybí, tady je ohromná propast, díra. Takže já jsem si vzala takový ambice, že ta publikace, která jakoby vyjde jako výstup toho projektu, že by toto měla nějakým způsobem shrnout, což jde velmi těžko ve slovech, jako velmi těžko to popíšete ABCD, že jo, až do konce ABCD. Tak tak jsem tam tak jako analogicky dala všechno možné, že jo, případové studie, aby se lidi analogicky odvodili z jednoho případu alkoholičky, třeba, já nevím, dnešní anorektičky, bulimičky, prostě nějakým způsobem, aby si dokázali udělat širší souvislosti a jakoby kontext, vedle toho tam prostě přesně i výzkum, aby se jako uspokojili ti, kteří potřebují mít čísla jakoby v pozadí. Vedle toho tam dávám i různé manažerské techniky, že toho, že dnes žijeme v takové přelomové době, jaký ty modernistické pravidla přestávají platit, ten postmodernismus se ještě nechytil. Prostě opravdu jsme tak jako na hraně, že je velmi těžko se dneska orientovat, že staré pravidly nejsou nové. Ještě
je, je tam taky deníček, jak vlastně vznikal tento projekt, to je docela zajímavé čtení, zvláště pro ty, kteří nemají zkušenost s neziskovou sekcí.
To píšu pro Hospodářské noviny nebo pro nakladatelství Ekonomie, které vydává dotační věstník a je to v podstatě přehled strukturálních fondů, vůbec podmínek, jak se ty fondy, že, jaký jsou tady pravidla a tak dále. A je to takový prostě poměrně odborný časopis měsíčník, no a já tam každý měsíc píšu opravdu osobní ve formě deníku takové ty slasti a strasti jako manažérky projektu, s čím se setkávám, nejenom co se týče jaksi té věcné části projektu, ale i té formální, i ty potíže s tou administrací projektu, že, s celou tou byrokracií. Já každé 3 měsíce musím psát obsáhlou monitorovací zprávu, každou korunu prostě zdůvodnit, vysvětlit. Takže to tam tak jako popisuju a popisuju to jako deník. No, takže...
To mi přišlo docela zajímavé pro každého, kdo by se jednou chtěl pustit do podobné činnosti, tak nevím, jestli to není možná odrazující pro někoho línějšího, ale určitě je to.
No, jenže víte, co, my jsme chytli tenhle ten projekt v roce 2006, kdy ještě běželo takové to první období těch strukturálních fondů, rok 2006. A teď od roku 2007 do roku 2013 už běží takový ten hlavní peníze z Evropské unie, které sem přijdou. A já si myslím, že my jsme byli i pionýři, průkopníci, že v podstatě potíže, se kterými já jsem se potýkala, ty už doufám, že budou vyřešené, že to třeba bude jednodušší, jo, že jsme fakt vychytávali i to nejhorší, jo, že to možná nebude do budoucna tak dramatické, jak to třeba já v tom deníku někdy popisuju, že já jako ani nešetřím ty struktury někdy, až je mi líto těch administrativních.
Dobře. Já pustím zase další skladbu, protože se nám tady někdo snaží dovolat, tak abychom se zeptali na případnou otázku. A poslouchejte, já myslím, že to je taky písnička k tématu, je z nové desky skupiny Trabant.
V širém poli stojí jabor zelený. Člověku je samotnému smutno na zemi, chladno je mi, těžko je mi. Nemůžu žít na světě bez ženy.
posluchač měl otázku vyloženě k písni Dej mi Bože dobrou ženu. Bylo to moc zajímavý, povídal o tom, že vlastně nejen ženy jsou v společnosti a tím společenským vývojem tlačeny do určitých rolí, samozřejmě i muži, že v současné době, kdy je kult úspěšnosti, tak i muži, kteří třeba by nepotřebovali až tak být úspěšní, tak vlastně musí být, aby ta rodina teda dosáhla určitého standardu. A na zajímavou otázku, jestli teda si myslíte, nebo jestli z těch vašich výzkumů vyšlo, že třeba ženy jsou schopné si odpustit něco z těch výdobytků, které teda, když je ten muž svědomitý, živí tu rodinu, přináší peníze, tak jestli teda, když bude spíš doma a třeba ty rodinné zisky, rodinné příjmy nebudou až tak velké, tak jestli se s tím ženy spokojí. Nebo jestli naopak převezmou tu roli? A...
No to dokonce začíná být jakoby takový trend nových mužů, že v podstatě jakoby vyrovnávat tohle, že to se opravdu jakoby i žádá, jo? Že to bude opravdu velmi vítané. Samozřejmě, že asi tady budou výjimky, kdy ta konzumní kultura, že ta společnost dnešní, která jakoby dominuje nebo určuje, tak jim podléhají jak muži, tak ženy a ty tlaky jsou a to už opravdu už chce určitý jakoby myšlenkový přesah, že nepodléhat tomu, co nás denně mašíruje. Dnes a denně mašíruje, ale rozhodně to tam jakoby padlo, že tenhle ten požadavek bude vítaný, jo.
Takže ženy dobrovolně sleví ze svých nároků na své nové šaty, boty, auta, podobně.
No tak asi to nemůžu říkat takhle absolutně, že všechny, že by musely si ty ženy hledat účastnice našich kulatých stolů. To prostě takhle těžko si to troufnu říct, ale myslím si, že to v celku tak jako bylo to, no.
Tam šlo hlavně o to, že ty ženy vlastně chtěly mít možnost volby. Že samozřejmě jako pokud má muž dobrou profesní pozici a té rodině skutečně pomáhá finančně, tak často i ty samy ženy považují za zbytečné, jako aby kvůli tomu třeba trávili víc času doma, když to ta žena zvládne sama, ale spíš o to mít tu možnost volby a i třeba aby i muž, který třeba vydělává méně než žena a tráví víc času doma s dětmi, tak aby se na něj ta společnost nedívala jako na méně ceného, dejme tomu.
No a k tomu, jak ta píseň zněla, dej mi Bože dobrou ženu, nebo jak to bylo, já si myslím, že to patří i jakoby obecně. Tam třeba bylo velmi zajímavé, když jsme měli tu věkovou kategorii těch nejmladších, tak tam ta jedna pravila, no takové krásné vzdělané ženy, a on jich je tolik bez partnerů, že vůbec nemají jako muže nebo přítele a že to, teď to tam jako zaznělo a proč, že jsou možná moc chytrý nebo jako čím to je. A my jsme tam jako jsem často, nebo jsem se pokoušela i podsunout otázku jakoby sexuality nebo sexu bez takových těch intimních vztahů mužů a žen, protože že příroda nás takhle stvořila, tak nás asi chce, aby jsme žili pohromadě a ne, abychom se jedni jako vyvyšovali na druhé nebo opravdu dominovali ty jednopohlavní vztahy, že jo, tak jako homosexuální, ale prostě toto téma je tak citlivé, tak tabuizované. I když to bylo třeba, už jsem pak měla takové jako skupiny po 6, že to nebylo diskutované ve 30, tak mi tam třeba vyšlo, že sex no comment. Že o tom fakt nechtěli hovořit. A když pak jsme tak jako zpracovali takový předběžný tu tabulku, že od toho výstupu, a tam jsem opravdu dala jakoby tu sexualitu, nebo jakoby trošku narovnání těch vztahů, aspoň to otevřít to, že jo, vyjít z toho materialismu, prostě to trošku povznést do nějakých měkčích, citlivějších forem. Tak mi dokonce tam někdo napsal připomínku, že každá dostala jeden ten návrh, aby se k tomu vyjádřili, tak tam dokonce někdo napsal, to sem nepatří. Jakoby přistoupil opravdu ten svět, jak je zaměřený na to řešení vnějšku, jo? Že jako ekologie se řeší stromy, voda a tak, ale neřeší se ta ekologie člověka, jako ten náš vnitřní stav, že ta naše duše, nebo to, co vlastně z nás to všechno.
Možná je to opravdu tím, že je to opravdu intimní téma, které asi nejsou ženy zvyklé přijít do for a teď začít vyprávět své životní zkušenosti.
No, je to určitě, je to intimní, ale já to taky tak jako nemyslela, že budeme najednou ve 30 lidech si povídat, že se otevřeně, co se doma u nás odehrává v ložnicích. Já to fakt jako tak, jsem to vůbec jakoby nadhodila, protože si myslím, že to téma je, jo, že to téma je a že může být v pozadí opravdu mnoha daleko jakoby otevřenějších, že jo, sporu nebo problému nebo konfliktu, že to může být takové to pozadí, ale s tím teda jsem nějak moc neuspěla, jo. To jestli budu muset otevřít nějaký nový projekt jenom na toto téma, to nevím, ale tady opravdu jsem se nechytla.
A byl nějaký rozdíl třeba, řekněme, v otázce sexuality a podobně v těch reakcích v jednotlivých věkových kategoriích? Nebo to bylo napříč věkovým spektrem vašich respondentek?
No,
ta uzavřenost.
My jsme zrovna tohleto téma nadnesli spíš na jednom z těch mezigeneračních kulatých stolů a ještě speciálně ho dostala ke zpracování jenom jedna skupina asi 6 žen, kde byly skutečně ženy všech generací a ty, jako ta jedna skupina opravdu napsala, že no comment, že se k tomu nebudou vyjadřovat. A potom na dalším kulatém stole, tak tam už jako to bylo trošku otevřenější, ne, že by teda mluvili vyloženě jako o sobě, osobní zkušenosti, ale tak jako docela už tam probíhaly takovou tu jako materiální stránku, třeba sexuality, která se dneska nabízí jen v časopisech a podobně. A tam třeba jedna dáma, která má dospívající dceru, tak tam otevřela otázku jako antikoncepce u dospívajících dívek, třeba to, že dneska už vlastně v 15 letech automaticky každá holka začíná brát antikoncepci, aniž by měla partnera jenom proto, co kdyby ho náhodou našla. A vlastně jako vůbec třeba jako se nezajímají o to, jako jestli je to nutné, jestli je to jako úplně zdravotně jako vhodné to brát od 15 nepřetržitě a podobně, takže tak jako aspoň něco.
No, já si myslím, ono všechno je jakoby proces a všechno chce svůj čas. My to tady opravdu tak jakoby nakousli a asi by to chtělo pokračovat a možná bychom se teď dohodli, že se budeme scházet i mimo třeba rámec toho, že už jakoby projekta, že jsme tam skamarádili, že jsme si vytvořili takovou komunitu, takže to můžeme pak jakoby pokračovat, že i třeba v těch intimnějších, jako co s tím vůbec nebo jak, jo.
Mm-hmm. Ale... A tohle je taky možno sociologicky zpracovat, dát jakoby výstup nějakého výzkumu, získat na to další grant.
No, nejsem si úplně jistá, protože tenhle projekt my jsme získali v podstatě na to vyrovnání, konkrétně se to opatření jmenovalo vyrovnání šancí mužů a žen a myslí se opravdu jakoby na tom trhu práce a na tom v rodinném životě. Jo. Já to tam tak jakoby podsouvám, protože já tam prostě tu souvislost vidím. Jo. Já vidím prostě tu společnost, která chodí do práce, aby si vydělala na auto, kterým pak jezdí do práce a prostě žijou něčí životní prostředí. Já prostě vidím celou takovou jako někdy úplně absurditu celého toho jakoby lidského konání a teď jakoby hledám nebo chtěla bych jít po kořenu nebo po příčině. V celku tak jako si myslím, že to byl docela zázrak, že tenhle projekt byl podpořen, jo. Není to tak úplně, je to takový opravdu spíš filozofický projekt.
Ostatně jedním z úkolů projektu, jak jsem se dočetla, tak bylo zjistit, zda by došlo ke změnám v oblasti trvale udržitelného rozvoje k pozitivním změnám, když by se do řízení společnosti více dostaly ženy. Máte už ohledně toho nějaký výzkum? Nebo je to opět jenom nějaká teze, kterou ani není vlastně možno potvrdit?
No, víte co, nejdřív přesně musí ta téze, nejdřív to musí být jakoby, ta vize musí být jakoby zpracovaná, že nejdřív musím tu myšlenku mít, ten cíl a pak za ním jakoby mohu jít. Já jako, že my jsme to dostali ten projekt pod hlavičku agentury GAI občanského sdružení a já tam v podstatě jsem řešila jako pod takovou vizí mezilidské komunikace, takové tři hlavní proudy, ženy a životní prostředí, stromy nebo zeleň a pak alternativy ke konzumnímu způsobu života a tak jsem to tak jakoby, už jakoby testovala nebo sondovala. A jako dost jsem byla taková překvapená, že to úplně nebylo samozřejmé, že by ty ženy, že by ženy měly jasno v tom, že jejich nemocné děti, že o polovina dnes populace alergická, že by to byla, že by tady byla nějaká vazba, nějaká příčina, úměrnost nebo nějaké vazby na to životní prostředí, na to, v čem žijem, způsob, jakým žijem, že to jsou ty sociálně neuspokojivé vztahy. Takže to jako tehdy to úplně jako mi to nevyznělo, ale tak jsem i viděla, že je třeba se vychovávat, vzdělávat, že prostě to není úplně tak jako automatické, že to jenom ražení toho těla, jakože žen, to ženské, jako to tělo, že když se objeví v politice, tak je to hezké, že to bude prostě i pestřejší, ale že tam musí být i ta duše, že jo, i to přemýšlení přesně to jako proč tam jdu, co chci, že, co chci docílit a za čím jdu. Ale není to automaticky, že každá nositelka jako sukně to takhle jako má jasno i v těch otázkách toho životního prostředí.
No, na druhou stranu právě ten projekt Govades Femina má podporu.